Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji boste slišali, pod kakšnimi pogoji se bomo lahko od jutri naprej udeleževali svete maše v cerkvah in kako bo v prihodnje z zakramenti. V drugem delu oddaje pa boste slišali, kako teološka fakulteta odgovarja na koronavirus. Najprej pa oznanila.
Radijska oznanila.
Lepo pozdravljeni tudi v prvih radijskih oznanilih v mesecu maju.
Svetniki v tem tednu.
Danes je četrta velikonočna nedelja dobrega pastirja. Godujeta sveti Filip in Jakob mlajši, apostola. Jutri se bomo spomnili svetega Florijana, cvetka, mučenca. V torek god Gotarda, meniha in škofa, ter angela redovnika in mučenca. V sredo goduje Dominik Savio, dijak, zavetnik ministrantov. V četrtek Gizela, opatinja. V petek bo obletnica posvetitve ljubljanske stolnice, nagod Bonifacija IV. Papeža in Viktorja, zmaga milanskega mučenca. V soboto je na svetniškem koledarju ime Izaije preroka, pa tudi Marije Terezije, Jezusove redovne ustanoviteljice. Prihodna nedelja bo peta velikonočna, god svetega Joba, svetopisemskega moža. V nadaljevanju naše današnje oddaje boste torej lahko izvedeli več o pogojih, ki so določeni za vnovičen obisk svetih maš po slovenskih župnijah, kar se bo spremenilo z jutrišnjim ponedeljkom. V pogovoru torej več o tej pomembni temi. V oznanilih tedna, v katerem smo, pa bi vas radi opozorili na ponedeljkovo molitev, ki jo bomo prenašali ob 20. uri iz nadškofove kapele v Ljubljani, res iskreno vabljeni k sodelovanju, pa k šmarnicam, ki bodo tiste za otroke v našem programu, vsak dan od ponedeljka do petka ob 10:15. Vabimo vas tudi k naročilu na radijski podcast Zgodbe za otroke, kjer bo vsak dan moč slišati tudi svežo zgodbo, tako da mlade družine posebej vabljene. Šmarnice za odrasle bodo prebirali patri frančiškani na Brezjah, slišali jih boste v prenosih naših maš, se bomo v tem mesecu maju, v Marijinem mesecu, povezani z Marijo pomagaj v neposrednih prenosih ob 19. uri.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Z jutrišnjim dnem se bomo znova lahko udeležili svetih maš v cerkvah, a pod določenimi pogoji. Pojasnil jih bo generalni tajnik Slovenske škofovske konference, pater dr. Tadej Strehovec. Z njim se je pogovarjala Marta Jerebič.
Škofe so ob upoštevanju državnih predpisov v teh navodilih sklenili, da se od prihodnega ponedeljka svetih maš lahko udeležujejo zdravi verniki. Vsak vernik bo moral pri vstopu v cerkev nositi zaščitno masko ter si pri vhodu razkužiti roke. Prav tako pa bodo morali verniki med seboj ohranjati stalno razdaljo 1,5 metra, kar pa seveda ne bo veljalo za družinske člane in pa za vernike, ki živijo v skupnem gospodinstvu. Glede obhajila so škofje določili, da ga bo mogoče prejeti samo na roke, pri tem pa so zapisali dokaj natančne navodila, če jih nakratko povzamem. Tako so zapisali, da bo moral vsak duhovnik imeti pri obhajanju masko, da si bo moral roke pred in po obhajilu obvezno razkužiti in pa da si bo moral vernik, ko bo prejemal obhajilo, masko odstranil, po prejemu obhajila si bo pa masko ponovno nadel. V navodilih je tudi zapisano, da bodo morali duhovniki tudi redno prezračevati cerkve, še zlasti tam, kjer je več zaporednih svetih maš. Sam verjamem, da bo na začetku vse to nekoliko nenavadno, češ pa verjamem, da se bomo tega navadili in na ta način varovali zdravje vseh, tako vernikov, kakor tudi samih duhovnikov.
Kakšna pravila bodo veljala za pevce, ministrante in druge sodelavce?
Za vse bogoslužne sodelavce, kot so to na primer ministranti in bralci, velja, da morajo imeti maske in da si morajo razkužiti roke. Škofje so z namenom varnosti do nadaljnega tudi sklenili, da lahko pri sveti maši sodeluje organist, solist oziroma osebe oziroma družina, ki živi v skupnem gospodinstvu. Samo ti so lahko na koru in samo ti lahko pojejo. Sodelovanje pevskega zbora pri samem bogoslužju do nadaljnega ni dovoljeno. Je pa dovoljeno, kakor je to mogoče, da se izvaja tako imenovano ljudsko petje.
Škofje do preklica dovoljujejo, da dolžnost nedeljske svete maše izpolnimo tako, da se udeležimo svete maše na katerikoli drug dan v tednu. Ali ne bi bilo morda bolj smiselno, da se župnije že zdaj tako organizirajo, da se verniki razporedijo čez teden, zlasti kjer so bile prej cerkve ob nedeljah polne?
V primeru, da bodo duhovniki ocenili, da so cerkve premajhne za ustrezno obhajanje svetih maš, potem bodo lahko uvedli dodatne svete maše oziroma vernike povabili k udeležbi med tednom. Odločitev o tem je v rokah župnikov oziroma duhovnikov. Na Slovenski škofovski konferenci sicer ocenjujemo, da vse na začetku takšnih problemov ne bo veliko.
Kaj priporočate rizični skupini, torej starejšim in kroničnim bolnikom?
V navodilih so škofje zapisali, da naj starejši kronični bolniki do nadaljnega ostanejo doma in spremljajo svete maše preko radija, televizije oziroma spleta. Na ta način bo najbolje poskrbljeno tako za njihovo zdravje, kakor tudi za zdravje samih vernikov, drugih vernikov in pa duhovnikov.
Kako boste pomagali župnikom, da boste uspeli zagotoviti pogoje, glede na to, da so tu prazniki? Mislim na čistila, potem pa tudi na to, kdo bo zagotavljal, da bo v cerkvi samo toliko ljudi, kolikor jih je lahko. Jih bodo odslovili na vratih.
Duhovniki, verniki in javnost že nekaj dni je seznanjena z odločitvijo škofov, da se bodo v ponedeljek začele svete maše z verniki. Omenjeno sporočilo Slovenske škofovske konference je bilo objavljeno tudi z namenom, da se duhovniki oziroma župnije ustrezno pripravijo ter kupijo sredstva za razkuževanje. Vkolikor imajo pri tem težave, naj se obrnejo za pomoč k civilni zaščiti oziroma na škofijske ekonome. Glede števila vernikov v cerkvah velja pravilo, da morajo biti verniki oddaljeni 1,5 metra, kar pa sicer ne bo veljalo za družinske člane oziroma za vernike, ki živijo v skupnem gospodinstvu. Vsi ti bodo lahko sedeli skupaj v cerkvi. Na Slovenski škofovski konferenci tudi pričakujemo, da bodo duhovniki označili klopi tako, da bodo verniki sedeli samo vsaki drugi vrsti. Glede na to, da je veliko vernikov še zelo previdnih, vsaj v prvih dneh ne pričakujemo, da bo v cerkvah preveč vernikov. Vkolikor pa bo prišlo do povečanega obiska vernikov, potem pa menimo, da je prav, da župnik oziroma župniki pravočasno uvedo dodatne svete maše oziroma vernike povabijo k udeležbi čez teden. Škofje so tudi odločili, da obisk svete maše čez teden velja za obisk nedeljske svete maše.
Mnogi verniki imajo pomisleke. Zakaj se je cerkev odločila odpreti cerkve v tem trenutku? Kaj so bili razlogi za takšno odločitev glede na to, da nobena številčnejša skupina še ni vzpostavljena, na primer šole, vrtci?
Škofje se zavedajo, da epidemija še vedno obstaja in da moramo biti pri druženju previdni. So pa škofje ocenili, da so se razmere v naši državi trenutno uredile do takšne mere, da se ponovno začne z obhajanjem svetih maš z verniki ob posebnih pogojih. Na to kažejo odločitev vlade, ki je včeraj v posebnem odloku dovolila dostop do verskih in številnih drugih objektov oziroma dejavnosti. Dejstvo je, da je bila cerkev ena prvih ustanov v naši državi, ki je zaprla svoje prostore. Prav tako pa so bili verniki že skoraj 2 meseca brez maš in brez sakramentov. Zato se je škofom zdelo primerno, da vsaj začasno odprejo cerkve za bogoslužje. Velja pa, da bodo v primeru poslabšanja razmer škofje izdali nova navodila, s katerimi bodo versko dejavnost lahko ponovno omejili. Na to moramo biti tudi pripravljeni.
Kako bo zdaj sveto spovedjo, krsti, prvim obhajilom, birmo, porokami, bolniškim maziljenjem in pogrebi?
Ja, v teh navodilih so škofje sklenili, da spovedovanje v spovednicah ni dovoljeno, lahko pa se spoveduje v cerkvi oziroma zunaj cerkve pod pogojem, da nosita vernik in duhovnik maske in da je zagotovljena tajnost in anonimnost vernika. Glede samega krsta in pa cerkvene poroke velja, da bo to zdaj po prihodnem ponedeljku možno obhajati, seveda pa bo veljavi pogoj, da je navzočih največ 15 vernikov in da udeleženci krsta oziroma poroke nosijo maske. Glede vašega vprašanja o prvem svetem obhajilu je v navodilih zapisano, da bodo prve svete obhajile lahko samo v skupinah do 5 ustrezno pripravljenih otrok ter njihovih družin. To pomeni, da bodo lahko prva obhajila v več skupinah pri mašah ob nedeljah oziroma čez teden in kot rečeno v manjših skupinah z namenom, da se zmanjša tveganje samih okužb. Glede biram so se škofi odločili, da so te priložene na kasnejši čas oziroma ko bodo škofi določili nove termine. Bolniško maziljenje in cerkvene pogrebe bodo duhovniki izvali tako kot doslej, seveda, da bodo upoštevali navodila pristojnih institucij oziroma državnih ustanov.
Dokler se ne bo začela šola, verjetno tudi verouka ne bo. Kaj pa bo letos s poletnimi oratoriji, skautskimi tabori in župnijskimi slovesnostmi?
Verouk je do nadaljnega odpovedan oziroma se lahko izvaja preko spleta. Poletni oratoriji in počitniško druženje oziroma delavnice bodo lahko potekale ob upoštevanju navodil oziroma predpisov državnih ustanov, ki bodo veljale takrat, se pravi v poletnem času.
Kako pa bodo zdaj odprti župnijski uradi?
Škofje so odločili, da so župnijski uradi lahko odprti za obiskovalce le po predhodnem dogovoru in to samo za nujne zadeve, ki jih ni mogoče urediti preko telefona oziroma preko spleta. V tem primeru je lahko naenkrat v pisarni samo en obiskovalec, ki mora tako kot duhovnik nositi zaščitno masko, ter si mora ob vstopu razkužiti roke. Sam uslužbenec oziroma duhovnik, ki dela v pisarni odprti za javnost, mora kot rečeno nositi zaščitno masko in pa prostore mora pogosto zračiti. O odprtju in urniku posameznega urada odloča vsak ordinarij oziroma odgovorna oseba, to je župnik posebej.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Epidemija novega koronavirusa nas je dosegla nepripravljene, v nepričakovanem obsegu in na nepričakovan način. Na številna vprašanja, ki se porajajo ob tem, odgovarjajo sodelavci in študentje Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Zapisali so, da je njihovo poslanstvo poslušati, svetovati in odpirati pota. Koordinator tega spletišča je profesor dr. Ivan Platovnjak. Z njim se je pogovarjal Blaž Lesnik.
Zanima me, zakaj pravzaprav ste takole stopili naprej v tak odgovor tem razmeram, v katerih smo se znašli vsi. Nekako ste že s temi besedami nakazali, pa vendarle, poslanstvo poslušati, svetovati, odpirati pota. Kakšna odločitev je za tem, da ste ustvarili ta portal?
Za vsem tem stoji tudi to naše poslanstvo Teološke fakultete, da smo v tem prostoru in času in da skušamo prav v tem času prepoznavati Božjo govorico, prepoznavati tudi, kako se Bog razodeva in hkrati tudi v ta čas pomagati, da odkrivamo, kako Bog tudi želi posedovati svoje veselo oznanilo, evangeljsko oznanilo, da je Bog, ki je Bog z nami, da je Bog, ki nas ljubi, Bog, ki ima za nas prihodnost, Bog, ki ne kaznuje, ampak Bog, ki odrešuje in ki želi, da bi vsak izmed nas dosegal polnost življenja in se nekoč polnosti združil v tej ljubezni z njim in z vsemi, ki smo v njem ustvarjeni.
Torej teme, kot rečeno, so zelo pestre. Kdo vse sodeluje?
Sodelujejo vsi profesori na teološki fakulteti, kakor tudi študentje. Zato na tej naši spletni strani, ki ste jo omenili, imamo tudi en zavihek prispevki študentov Teološke fakultete, kjer so tudi prikazano njihovo delo, kako se tudi oni soočajo z temi vprašanji različnimi, iščejo odgovore, iščejo prihodnost in delujejo tudi na različnih področjih kot naši študentje. Drugače pa je na vrhu je kot duhovna pomoč, kjer so različni prispevki naših profesorjev. Čisto na vrhu je kot vprašalnik o duhovnih potrebah, kjer lahko tisti, ki vstopi vanj, si vzame nekaj minut časa in malo začne se zavedati, kakšne so njegove potrebe in na kak način tudi v sedanjem času tej epidemiji zmore tudi se soočati in kakšna je tista duhovna pomoč, ki mu je najbolj blizu in mu najbolj pomaga. Potem pa so različni prispevki, tudi oblike molitve, vaje, kako priti do notranjega miru, kako živeti z Bogom sredi tega vsakdanika, tudi v teh karantenah, katerih smo zaradi vladnih ukrepov, da bi se preprečila ta prevelika širitev epidemije, da bi tako našli tudi eno pot z Bogom, ne samo preko, kar je veliko, da lahko sedaj je veliko ponujenih svetih maš, ki jih lahko spremljamo, preko duhovnega obhajila, ampak tudi to, da se še bolj zavemo, kako je res Bog z nami in kako On želi biti z nami tudi v tej naši situaciji, razodevati svojo ljubezen, razodevati tudi prihodnost. In večkrat je prav ta problem, da kot da ne zmoremo verjeti, da ni se naš Bog v Jezusu Kristusu zaprl v cerkvene prostore, ne? Ampak da želi cerkev v malem to občestvo kristjanov zbranih v njegovem duhu, kjerkoli smo. Ali smo sami, ali smo v družini, ali smo v kakej skupnosti, tam se nam razodeva, tam želi biti navzoč po naši medsebojni ljubezni, medsebojnem odpuščanju, medsebojni potrpežljivem usmiljenju. To je tisto, kar Kristus želi, da bi zaživeli to Božje kraljestvo. To, da je On z nami in želi z nami nam pomagati, zaživeti čim bolj polnosti naše človeško dostojanstvo.
Komu je namenjeno to spletišče, ki je dosegljivo preko spletnih strani teološke fakultete, torej www.teof.uni.vezajle.si, potem pa poševnica teološka fakulteta odgovarja na koronavirus, torej poseben portal, bi lahko rekli, posebno spletišče. Komu ste ga namenili?
Namenili smo ga prav čisto vsakemu obiskovalcu, da bi lahko vsak našel tukaj od duhovnikov, redovnikov, redovnic, do poročenih, do samskih, do bolnih, do žalujočih in tako naprej. Ne? Zato je tukaj kot duhovna pomoč, svetopisemski nasveti, kako potem tudi velika zastavlja pomoč, tudi psihosocialna in družinsko-terapevtska podpora, kjer lahko tudi je na razpolago vprašalnik za oceno krizne situacije in kako se posameznik spoprijema s temi situacijami in kako lahko tudi išče rešitev. Tako tudi nudijo naši profesori tudi informacije o možni terapevtski pomoči, tudi brezplačni nadaljavo, potem informacije za zakonske in družinske terapevte, potem tudi poseben projekt Študenti za študente, ki je odprt za vse študente celotne univerze v Ljubljani in potem tudi razni strokovni prispevki predavateljev, ki so jih imeli na Radio Ognišče ali kje drugje, razni intervjuji, razne stvari, ki pišejo prav o tem, kako se spoprijeti za to situacijo in zaživeti čim bolj polnosti svoje življenje.
Hvala lepa za tole možnost in seveda tudi vam, ki koordinirate to spletišče, hvala za trud, kaj ti nudi veliko bogatega materiala, če tako rečem, veliko zapisov, ki res prihajajo naproti v teh časih.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Pred sklepom oddaje pa vabljeni, da prisluhnete še razmišljanju Besede življenja iz nove številke revije Novi svet. Tokrat nosi naslov Pot Božje besede. Besedilo, ki ga je napisala Leticija Magri, bo prebral Matjaž Merljak.
Beseda življenja za maj 2020. Pot Božje besede. Vi ste že čisti zaradi besede, ki sem vam jo povedal. Janezov evangelij, 15. poglavje, 3. vrstica. Po zadnji večerji z apostoli gre Jezus iz dvorane in se napoti proti Oljski gori. Z njim so enajstiri. Juda Iškarjot je že odšel in ga bo kmalo izdal. Trenutek je dramatičen in slovesen. Jezus ima dolg poslovilni govor. Svojim hoče povedati pomembne reči, jim izročiti besede, ki na jih ne pozabijo. Njegovi apostoli so Judje, ki poznajo pisma, in Jezus jih spomni na podobo, ki jim je domača. To je trta, ki v svetih besedilih predstavlja judovsko ljudstvo, za katero skrbi Bog, saj je njegov pozorni in izkušeni vinogradnik. Tu Jezus govori o sebi. Je trta, iz katere njegovi učenci prejemajo življenjski sok očetove ljubezni. Skrbeti pa morajo predvsem za to, da ostanejo združeni z njim. Vi ste že čisti zaradi besede, ki sem vam jo povedal. Ena od poti, da ostanemo združeni z Jezusom, je ta, da sprejmemo njegovo besedo. Ta beseda omogoča Bogu, da pride v naše srce in ga očisti. To pomeni, da je očiščeno sebičnosti in sposobno roditi obilne in dobre sadove. Oče nas ljubi in bolje od nas ve, kako postanemo lahkotni in svobodni, da lahko hodimo po svoji poti brez nekoristnega bremena naših navezanosti, negativnih sodb, brez napornega iskanja osebnih koristi in brez domišljanja, da imamo pod nadzorom vse reči in vse ljudi. V našem srcu so tudi dobre želje in načrti. Če pa stopijo na Božje mesto, lahko izgubimo velikodušni polet evangelskega življenja. Zato Bog posega v naše življenje z različnimi okoliščinami in dopušča tudi boleče izkušnje, za katerimi pa je vedno njegov pogled ljubezni. Okusen sad, ki ga evangelij obljublja tistemu, ki dovoli, da ga kleše Božja ljubezen, pa je polnost veselja. To je posebno veselje, ki vzcveti tudi sredi solza, prekipeva iz srca in preplavlja zemljo okoli njega. To je majhen predokus vstajenja. Vi ste že čisti zaradi besede, ki sem vam jo povedal. Beseda, ki jo živimo, nam omogoča, da izidemo iz sebe, da bi z ljubeznijo srečali brate, začenši pri najbližjih, v naših mestih, v družini, v vsakem življenjskem okolju. To je prijateljstvo, ki postane mreža pozitivnih odnosov in je usmerjeno k uresničevanju zapovedi medsebojne ljubezni, ki gradi bratstvo. Kiara Lubik je, ko je razmišljala o tem stavku iz Janezovega evangelija, zapisala: kako naj torej živimo, da bomo tudi mi zaslužili Jezusovo pohvalo? Tako, da živimo vsako Božjo besedo, da se vsak trenutek hranimo z njo, tako da naše življenje postane eno samo prizadevanje, da bi se evangelizirali. Vse to zato, da bi nam uspelo imeti iste misli in ista čustva kot Jezus, da bi ga ponovno živeli v svetu, da bi družbi, ki je pogosto zapletena v mrežo zla in grehov, pokazali Božjo čistost, presojnost, ki jo daje evangelij. Ta mesec pa, če je mogoče, če tudi drugi z nami delijo naše namene, skušajmo posebej uresničevati tisto besedo, v kateri je izražena zapoved medsebojne ljubezni. Za evangelista Janeza sta namreč Kristusova beseda in nova zapoved povezani. Po njegovem mnenju prav v medsebojni ljubezni živimo besedo z vsemi njenimi učinki očiščevanja, svetosti, negrešljivosti, sadov, bližine z Bogom. Osamljen človek se ne more dolgo upirati vabam sveta. V medsebojni ljubezni pa najde zdravo okolje, ki je zmožno ohranjati njegovo krščansko življenje pristno.
Oddajo je uredila Marta Jerebič, bral sem Marijan Bunič, tehnična izvedba Andrej Jerman.
Radio Ognišče, utrip cerkve v Sloveniji.